Programin në vazhdim të nderuar miq, ja kemi dedikuar fitores e revolucionit islamik në Iran dhe johonës së tij kudo në botë. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Revolucioni islamik, revolucioni pa shoq. Në këtë emision do të njihemi me kujtimet e dy prej miqve dhe shoqëruesve të Imam Khomeinit rahmatullah alej, domethënë Ajetullah Hashemi Rafsanxhani dhe zonja Marzieh Hadithçi Debag, të cilët janë burgosur nga regjimi despotik i Muhammed Reza Pahlavi, për vjetori 38 i fitores së revolucionit islamik sapo ka nisur. Ky revolucion vazhdon të jetë në qendër të zhvillimeve politike të rajonit dhe të botës. Revolucioni islamik arriti fitoren nën kryesimin e Imam Khomeinit rahmatullah alej, që ishte një lider histori formues. Ky eveniment i madh i shekullit, nga njëra anë prishi planet e sistemit bipolar të botës dhe nga ana tjetër ai i dha fund regjimit despotik të varur prej fuqive të mëdha. Ky revolucion mundësoi krijimin e Iranit të pavarur, një vend me rëndësi të madhe strategjike, ekonomike dhe në zhvillimet politike dhe sociale. Revolucioni islamik, për shkak të përkushtimit të madh që popujt musliman të botës ndaj tij kanë ndikuar shumë në zhvillimet politike dhe pikpamjet apo bindjet e rrjedhave dhe subjekteve politike në botë. Ky revolucion edhe një herë bëri të mundur faktin që Islami të jetë fuqi përcaktuese në botë. Karakteristika ideologjike, fuqia drejtuese, përmbajtja e zhvillimeve për shkak të revolucionit islamik dhe shumë faktor të tjerë i kanë detyruar mendimtarët e shkencave politike që të rishikojnë teoritë e revolucioneve. Për vjetori fitores e revolucionit islamik është një rast i volitshëm për të rikujtuar historinë e fitores e këti revolucioni dhe arsyet e ndikimit të thellë të tij në Iran dhe në botë, si dhe një rast për të njohur brezat e rinj me të pathënat e këti revolucioni. Revolucioni islamik i Iranit u organizua dhe u drejtua nga lideri i madh Imam Khomeini Rahmatullah Alej. Imam Khomeini Rahmatullah Alej, që nga nisja e kryengritjes islamike e deri në fitoren e revolucionit, është ndjekur dhe shoqëruar nga përkrahës të shumtë, të cilët kanë ndikuar në fitoren e revolucionit islamik dhe në stabilizimin e shtetit të Republikës Islamike të Iranit. Të gjithë këta përkrahës dhe ndjekës e rrugës e imamit janë persekutuar nga regjimi despotik i shahut të Iranit. Shumë prej tyre janë arrestuar dhe janë internuar. Një prej arsyeve të pjesëmarrjes masive të popullit në protestat dhe kryengritjet organizuara në qytete dhe në fshatra, ishte urrejtja e madhe e popullit ndaj regjimit mbretëror dhe ndaj ambientit shtypës që ky regjim kishte krijuar. Përmendja e kujtimeve të shoqëruesve të Imam Khomeinit rahmatullah alej, rreth kohës kur kanë qëndruar në burgje dhe janë keq trajtuar nga Savaku, që ishte shërbimi më çmimërzor agjenturor i botës, tregon për ambientin e mbyllur dhe shtypës të kohës. Në emisionin e kaluar, folëm mbi kujtimet e Ajetullah Khamenei, liderit suprem të revolucionit islamik dhe zëvendësues i Imam Khomeinit rahmatullah alej dhe të martir Muhammed Ali Rajai, presidenti të dytë të Republikës Islamike të Iranit. Një prej shoqëruesve dhe ndjekësve të rrugës e Imam Khomeinit rahmatullah alej, themeluesit të Republikës Islamike të Iranit, ishte edhe Ajetullah Hashemi Rafsanxhani, i cili një pjesë të jetës së tij e ka kaluar i persekutuar në burg. Ajetullah Hashemi Rafsanxhani, në librin e kujtimeve të tij, ka folur për natën e parë të arrestimit dhe burgosjes dhe ka thënë: "Goditja me kamxhik dhe torturat janë shoqëruar me fyerje dhe ofendime." Kur qëllonin, njëri prej tyre thoshte: "Tani do të flasësh." Në disa raste, me vete thoja: "Do të fillojnë sërish." Gryka më ishte bërë plag. Një herë, për të më ofenduar, më zhveshën lakuriq. Kjo gjendje vazhdoi deri në orën 4 të mëngjesit. Kamxhiku më kishte shkëputur mishin nga kockat dhe kockat më ishin thyer. Pas disa ditësh, në atë gjendje që isha, me sy të mbyllur dhe me rroba të gjakosura, më dërguan në spitalin ushtarak. Hussein Shariati Madar, drejtori gazetës Kejhan, flet për një kujtim të tij në kohën kur ishte i burgosur së bashku me Ajetullah Hashemi Rafsanxhanin. Ai, në kujtimet e veta, thot: "Në kohën kur përmeresha në pyetje, ushtira sikur më kishte rënë të fikët, me qëllim që agjentët të hiqnin dorë nga tortura. Në ato momente, kuptova se në dhomë futën Ajetullah Hashemi Rafsanxhanin. Unë atë e kisha parë edhe më herët gjatë takimeve të ndryshme dhe njihja." Torturuesi, i quajtur Azgandi, për rreth qafës së Hashemi Rafsanxhanit, vendosi lakoren, e cila ngushtoi gjithnjë më shumë. Unë skenën e pash me sytë mi. Azgandi e ngushton të lakoren aq shumë, sa që Rafsanxhani sa nuk mbytej. Pastaj tha: "Përse propagandon për Khomeinin?" As Gandhi, duke ngushtuar gjithnjë më shumë lakoren, i drejtoi Hashemi Rafsanjanit dhe thoshte: "Mos e bëjmë këtë punë." Dhe më pas e hapte lakoren. Sapo e hapte lakun, Hashemi Rafsanjani thoshte: "Përsëri do ta bëj këtë punë." Për regjimin e Shahut nuk bënde dallim se kundërshtarët e regjimit despotik mbretëror ishin burra, gra apo adoleshent. Ai regjim kapte dhe torturonte çdo kënd që ishte kundër mbretit. Një prej femrave kryengrice, e cila është torturuar në formë çnjërzore nga Savaku, ishte dhe Marzieh Hadadji Debag. Marzieh Debag është ajo grua revolucionare dhe kryengrice e cila në vitin 1988, së bashku me Ayatollah Javad Jamali, në krye të një delegacioni të lartë, ka shkuar në Moskë për të dërguar letrën e Imam Khomeinit Rahmatullah Alej për Mikhail Gorbachevin. Ajo në kujtimet e saj, mbi arrestimin dhe torturat e agentëve të Savak, thotë: "Tortura ishte me shpulla dhe me ofendime dhe pastaj shtoheshin duke përdorur kamzhikun, shkopin dhe mjetet të tjera. Disa herë më kanë lidhur këmbë duar në karige dhe në kokë më kanë vendosur një kapele hekuri ose bronzi të lidhur me linjën elektrike. Pastaj ngrinin voltajin e energjis derisa i gjithë trupi më dridej. Për çdo ditë goditesha me kamzhik dhe me shkop. Kur godisi në mënyrë profesionale, më qëllonin aj shumë me shkop dhe kamzhik të këmbët sa që më binte të fikt. Më pas, më zgjonin me ujë dhe më detyronin të ecja me ato këmbë plak-plak të gjekosura. Dhimbja ishte jashtëzakonisht e madhe dhe padurueshme." Marzieh Debag, mbi torturat që Savaka ushtruan ndaj saj, ka kujtime të për të hidhura dhe thotë: "Një herë më shtrin në një krevat dhe aty më lidhen duart dhe këmbët. Kur torturuesi u fut në dhomë, ai në gojë mbante një cigare të ndezur. Me njëherë cigaren e fiku në dorën time dhe tallej me rënkimet e mia. Ai thoshte: "Oh, mu fik cigarja." Pastaj ndiste një cigare tjetër dhe atë e fikte në vende të ndryshme në trupin tim. Dhimbja ishte aq e madhe saqë mu dridh çdo qelizë e trupit. Savaku, torturat i përdorte për të zbehur shpirtin e rezistencës dhe kryengritjes së popullit iranian. Në një prej metodave të arrestimit dhe torturimit ishte keqtrajtimi të afërmve të të burgosurve apo internimi i tyre. Marzieh Debag ishte torturuar jashtë mase shpirtërisht me këtë metodë. Agjentët e Savakut arrestuan vajzën e saj 14 vjeçare, të cilën e torturuan shumë rënd. Duke torturuar vajzën, ata nga nëna e saj kërkuan informacione mbi kryengritësit dhe revolucionarët. Disa nga shoqëruesit e ndjekësit e Imam Khomeinit Rahmatullah Alej kanë ndërruar jetë në kohën kur janë torturuar nga Savak. Mes tyre dallon martirizimi i Ayatollah Ghafari dhe Ayatollah Saidi, të cilët kanë ndërruar jetë në kohën kur janë torturuar nga Savak. Janë të shumtë ata persona që kanë pasur këtë fat, por që përmendja e tyre kërkon më shumë kohë. Në këtë emision kemi mundësi të transmetojmë vetëm disa kujtime nga mira kujtime të të burgosurve politik në kohën e regjimit diktatorial dhe despotik të Mohamed Reza Pahlavi dhe babait të tij. Në vazhdim do të japim disa nga metodat torturuese që Savak ka përdorur ndaj kryengritësve dhe revolucionarëve, metoda që i ka mësuar nga Mosadi i Izraelit dhe nga CIA amerikane. Një prej metodave të përdorura nga Savak ishte hedhja të burgosurve në garde dhe në hekurat e burgut. Të burgosurit lidheshin në hekura nga duar dhe nga këmbët. I burgosuri mbahej në këtë gjendje për një kohë të gjatë, derisa i fillon të ndjente dhimbje nga duart, këmbët, barku dhe derisa mpihej plotësisht. Goditja me kamzhik në pjesë të ndryshme të trupit ishte një prej metodave të përdorura nga agjentët e Savakut. Zhveshja lakuriq, lidhja në krevat dhe goditja me kamzhik ishin tortura të përditshme që përdornin këta agjent ndaj të burgosurve. Ata i zhvishnin të burgosurit dhe ashtu lakuriq i lidhnin në një krevat hekuri dhe më pas nisnin të godisnin të burgosurit me kamzhik nga koka deri te këmbët. Torturuesit për të detyruar të burgosurit që të flisnin, në kohën kur të burgosurit ishin të lidhur lakuriq në krevat, në trupat e tyre fusin sende të ndryshme si shkopinj, hekur e të tjerë. Djegja, gjithashtu, ishte një metode përditshme që Savak përdorte ndaj të burgosurve. Ata nxehnin një cop hekuri dhe më pas ato e vendosin në trupin e të burgosurve. Një tjetër metodë torture ishte shpimi mishit të thonjve me gjilpër. Savak ka përdorur metoda të ndryshme torturimi, për të cilat do të flasim në emisionet e ardhshme. Deri atëherë, miru dëgjofshim.